υπογράφεται την Κυριακή σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Real News, στο οποίο ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να δηλώνει αφενός μεν κουρασμένος και αφετέρου αποφασισμένος να αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρξε αυτή η στοιχομηθεία και αν αποδόθηκαν σωστά τα όσα είπε ο κύριος Καραμαλής.
Κοιτάξτε, εγώ σε φάνταστα σενάρια δεν αναφέρομαι ποτέ. Και δεν αναφέρομαι επίσης ποτέ σε συναντήσεις τις οποίες ενδεχομένως έχει ο Πρωθυπουργός και δεν είναι επίσημες. Το έχω πει και άλλες φορές, ο Πρωθυπουργός, όπως κάθε Πρωθυπουργός, έχει διάφορες συναντήσεις, αλλήμον αν είχε μόνο τις συναντήσεις οι οποίες ανακοινώνονται, και αυτό το ξέρετε. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, θα ήθελα να σας πω ότι γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι σε συνεχή δράση, είναι φυσικά παρόν με όλη του τη δύναμη, με όλο του το σφρίγος, ειδικά σε αυτή την σημερινή πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία, και το μέλημα του Πρωθυπουργού, όπως και όλων των μελών της κυβέρνησης, το κύριο μέλημα είναι να εφαρμόζονται με αποτελεσματικότητα οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση, ώστε να περιοριστούν, να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι συνέπειες που έχει η διεθνής οικονομική κρίση και στη χώρα μας. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Κυρία Ζορμπά.
Η συγκεκριμένη συνάντηση, όπως αποτυπώνεται στη Real News, ανήκει στα εφάνταστα σενάρια ή στις ανεπίσημες συναντήσεις?
Ό,τι είχα να πω το είπα πάνω σε αυτό το θέμα. Και επειδή γίνεται πολύς λόγος για διάφορα συναφή θέματα, θα ήθελα να σας επιθυμίσω αυτό που οποίο έχει πει άλλωστε και ο Πρωθυπουργός και εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ νέος ακόμη για να σκέφτεται να συνταξιδοτηθεί. Παρακαλώ.
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο Πρωθυπουργός, δηλώσει ο Πρωθυπουργός διαρρέω με αυτόν τον τρόπο, βγαίνει προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο. Είναι τρίτη, αν δεν κάνω λάθος φορά. Αυτό συνιστά μια καινούργια επικοινωνιακή τακτική εκ μέρους του Μεγάλου Μαξίμου και του Πρωθυπουργού, και δεν υπάρχει δέσμευση του off the record. Γιατί βγαίνει προς τα έξω, αν είναι επίσημες?
Εγώ τοποθετήθηκα, κύριε Κακαλή, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αυτό το θέμα. Με τρόπο ο οποίος είναι απολύτως σαφής. Όσο αφορά το σχετικό διοντολογικό θέμα το οποίο μου θέτετε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τη λειτουργία του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά άλλων. Θέσατε ένα θέμα το οποίο εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τοποθετηθώ.
Γιατί δεν παραβιάστηκε ή όχι το off the record?
Τοποθετήθηκα επ' αυτού του θέματος, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Η κυρία Ταβουλάρη.
Ναι, θέσατε ένα θέμα και διοντολογίας, αλλά εδώ.
Εγώ δεν έθεσα κανένα θέμα διοντολογίας.
Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται το έχουν. Εμφανίζονται ότι το έχουν παραβιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα διοντολογίας. Και τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα μία ξεκάθαρη απάντηση στο ποια είναι τα εφάνταστα ακριβώς σενάρια.
Ό,τι είχα να πω το είπα, κυρία Ταβουλάρη. Κυρία Σπυράκη.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή στο συγκεκριμένο δημοσίευμα της Real News, εκτός από το ότι ο Πρωθυπουργός φέρεται ως κουρασμένος, υπάρχει και η φράση ότι θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και εφόσον νικηθεί θα αποχωρήσει. Αυτή η φράση υπόθηκε από τον κύριο Καραμαλή στο.
Μα απάντησα μόλις προλίγου.
Στον υπογράφοντα το δημοσίευμα.
Απάντησα μόλις
κάτι άλλο. Η φράση αυτή υπόθηκε από τον κύριο Καραμαλή.
Δεν θα μπω σε καμία συζήτηση, όπως και αν προσπαθήσατε, για το αν έγινε ή δεν έγινε ή με ποιο πλαίσιο έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση. Εγώ τοποθετήθηκα με έναν τρόπο συνολικό και σε αυτόν τον τρόπο μένω. Σας υπενθυμίζω μόνο αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο Πρωθυπουργός είναι πολύ νέος για να σκέφτεται να συνταξιδοτηθεί. Και ασφαλώς, να είστε βέβαιοι, ότι με τον Κώστα Καραμαλή θα πάει η Νέα Δημοκρατία όταν έρθει η ώρα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. στις εκλογές και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, συγχωρέστε με για την επιμονή, αλλά επειδή τα περί κούρασης και αποχώρησης αφορούν στον Πρωθυπουργό της χώρας και όχι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό, γι' αυτό ζητάμε απάντηση εάν είπε ή δεν είπε αυτή τη φράση, δεδομένου ότι ο υπογράφων του ρεπορτάζ, ο Νίκος Χατζηνικολάου, διευκρίνησε σήμερα ότι είχε τη συνάντηση μαζί του και ότι αυτά που έγραψε ήταν αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης.
Τοποθετήθηκε, κύριε Μάνη. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Ο κύριος Μπιτζάνης.
Κύριε Κόσμο, πάνε σαφές, άλλωστε αυτό έλεγε και το δημοσίευμα ότι ο κύριος Καραμαλής θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Και εσείς είπατε ότι είσαστε αισιόδοξος ότι θα κερδίσετε.
Βεβαίως.
Το ερώτημα είναι, εάν δεν κερδίσει, ο κύριος Καραμαλής θα αποχωρήσει.
Τοποθετήθηκα και σε αυτό.
Σε αυτό δεν γίνεται τοποθετηθεί.
Κύριε Μπιτζάνη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος για να αντιλαμβάνεστε αυτά τα οποία λέω.
Σας ευχαριστώ, αλλά αυτό είναι ακριβώς το κοινό σημείο.
Παρακαλώ.
Καταλαβαίνω λάθος όταν αντιλαμβάνομαι ή υποθέτω ότι αποδίδεται κάποια σκοπιμότητα στη διαρροή της συγκεκριμένης συνάντησης, εάν και εφόσον έγινε, αφού δεν διαψεύδεται ότι έγινε ξεκάθαρα και ασφαλώς δεν διαψεύδεται και, και το περιεχόμενό της. Αυτός λοιπόν που τη διαρρέει ή που την υπογράφει έχει κάποια σκοπιμότητα κατά τη γνώμη σας.
Σας παρακαλούσα να μην αποδίδεται στα λόγια μου τα οποία είναι ξεκάθαρα έννοιες ή ερμηνείες τις οποίες εγώ ούτε υπενικτικά χρησιμοποίησα.
Είπα ότι εγώ κατάλαβα λάθος.
Προφανώς ναι. Ο κύριος Μυρνής.
Κύριε πρόσωπε, επειδή κάποιοι πίσω από όλη αυτή την κουβέντα για τον κύριο Καραμαλή βλέπουν και προσπάθεια συσπήρωσης της βάσης ενώ σε μιας πρόορης προσφυγής στις κάλπες, μπορείτε και τώρα να μας πείτε ότι δεν πάμε για πρόορες εκλογές ή διπλές εκλογές το καλοκαίρι για το Πασόκ και διετοιμάζεται?
Κοιτάξτε, μπορούν οι διάφοροι να ετοιμάζονται για ό,τι θέλουν. Έτσι. Διότι προφανώς αυτό είναι που τους απασχολεί. Είναι το άσβεστο, ο άσβεστος πόθος των οποίων έχουν. Για να μην χρησιμοποιήσω και την προσφυγή σε μένα και προφανώς και στο Πασόκ λέξη βουλημία, αλλά έχουν ένα άσβεστο πόθο για εξουσία. Συνεπώς, μπορούν να ονειρεύονται ό,τι θέλουν. Εμάς, εκείνο που μας απασχολεί είναι αυτό που σας είπα. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αυτό είναι το μήλυμά μας, σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί, εκεί επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, εκεί θα συνεχίσουμε να έχουμε επικεντρωμένες όλες τις προσπάθειές μας, όλη την ηκμάδα μας, ό,τι έχουμε να προσφέρουμε στον τόπο. Και είναι πολλά αυτά που έχουμε να προσφέρουμε. Παρακαλώ.
Τι απαντάτε σε εκείνους που ασκούν κριτική στον Πρωθυπουργό και λένε ότι με όσα είπε ο κ. Καραμαλής την Παρασκευή άναψε πράσινο φως για ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων?
Θα τους παρακαλούσα πάρα πολύ να διαβάσουν για μία ακόμη φορά όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, όταν τα διαβάσουν, είμαι βέβαιος ότι θα τους πείσουν, οριστικά ελπίζω, ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είναι η απλή πραγματικότητα. Πρώτον, εμείς, σας τα λέω απλά και κωδικοποιημένα, εμείς ως κυβέρνηση στηρίζουμε την πλήρη, σταθερή εργασία. Βρισκόμαστε όμως σε ειδικές, εξαιρετικές συνθήκες, μοναδικές, σαν και αυτές που δεν έχει βιώσει η ανθρωπότητα τα τελευταία 80 χρόνια. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να είναι απαραίτητες κατά περίσταση για μικρό χρονικό διάστημα, πάντοτε σε συνεννόηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με τους εργαζομένους και με πλήρη σεβασμό στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, υπογραμμίζω την ισχύουσα νομοθεσία, κάποιες προσωρινές λύσεις. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε κάτι το οποίο ξεφεύγει από την πραγματικότητα? Ποιο παραθυράκι άνοιξε ο Πρωθυπουργός? Πού το βλέπετε εσείς αυτό? Όχι, θα κάνουμε μια οργανωμένη συζήτηση. Ο κύριος Μυρνής.
Επειδή αυτό μου θυμίζει την παλιά φράση της ελληνικής ταινίας «Ο λίγο από Γιουβέτσι», ήθελα να ρωτήσω κάτι πιο απλό. Μήπως αυτή τη στιγμή βάζει 10 προϋποθέσεις, αλλά επί της ουσίας αφήνει το παραθυράκι ανοιχτό για να κάνει κάποιος εργοδότης έλεγχος υπάρχει? Γιατί πάλι λίγη μέρα θα φάει ο εργαζόμενος.
Κοιτάξτε, ο έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι συνεχής, κύριε Σμυρνή. και όπου υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, αυτοί που παραβαίνουν τον νόμο υφίστανται συνέπειες παντού. Εάν δεν αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε ειδικές συνθήκες, ξεχωριστές συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, τότε δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και η προσπάθεια όλη αυτή ένα στόχο εξυπηρετεί, ουσιαστικό, που έχει σαν επίκεντρό του τον άνθρωπο. Να μην δημιουργηθούν άνεργοι, να μην χάσουν άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτή είναι η τελική σκέψη. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή ήμουν παρόν στις Βρυξέλλες, όπως είστε και εσείς άλλωστε, η ερώτηση που τέθηκε στον Πρωθυπουργό ήταν να σχολιάσει το άλοθη που δημιουργούν ορισμένες επιχειρήσεις επικαλούμενες στην κρίση να προχωρήσουν σε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Όταν απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, ο Πρωθυπουργός, έστω υπό προϋποθέσεις, τους ανοίγει το πράσινο φως για να προχωρήσουν σε περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων, δεν δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ως άλοθη αυτή την κρίση?
Όχι. Διότι ο Πρωθυπουργός δεν άνοιξε κανένα παραθυράκι, όπως λέτε. Να σας διαβάσω όλη την απάντηση. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός: η δική μας άποψη, η δική μου θέση είναι υπέρ των σταθερών θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική μας. Αυτή την πολιτική προωθήσαμε. Και με αυτή την πολιτική μπορέσαμε να μειώσουμε την ανεργία σε 4 περίπου χρόνια κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική επίδοση. Καταλαβαίνω ότι υπό συνθήκες κρίσης αναζητούνται ενίοτε και λύσεις ανάγκης, κατά περίπτωση. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στις δικές μου αρχές. Αλλά έχω την άποψη ότι αν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι μέσα στο πλαίσιο των νόμων που ισχύουν, γίνεται με διαβούλευση και συμφωνία με τους εργαζομένους και κυρίως έχει προσωρινό χαρακτήρα, όσο και αν δεν είναι ευχάριστο, είναι καλύτερο από το να κλείσει μια επιχείρηση και να βγουν όλοι οι άνθρωποι στην ανεργία. Αυτά ακριβώς που σας είπα και εγώ. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό. Δηλαδή εσείς τι λέτε? Να κλείσει μια επιχείρηση και να βγουν οι άνθρωποι στην ανεργία? Εγώ είμαι αντίθετος.
Μου επιτρέπετε, λέω ακριβώς ότι ορισμένες επιχειρήσεις κινδυνολογούν απειλώντας ότι θα κλείσουν, ενώ δεν το έχουν σκοπό, και παραβιάζοντας κάποιες από τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Πρωθυπουργός, στην ουσία καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώματα. Ο Πρωθυπουργός φέρεται λοιπόν ότι τέτοια φαινόμενα τα ενθαρρύνει.
Κάνετε λάθος. Ο Πρωθυπουργός τέτοια φαινόμενα τα αποθαρρύνει. Γιατί έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα σας έλεγα όμως ότι μην έχετε τη βεβαιότητα ότι στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης, η οποία εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ανεργίας σε άλλες χώρες, μπορεί η κατάσταση όσον αφορά τη διατήρηση όλων των επιχειρήσεων να μείνει όπως είναι, διότι προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μοναδική εξαίρεση. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός συνόλου. Εκείνο λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει και το δείχνουμε με όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, με όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναλάβει εγκαίρως, είναι ότι θέλουμε να θωρακίσουμε την εργασία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να μην χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Να μην φτάσουν οι επιχειρήσεις, διότι ποιος δίνει δουλειά στους ανθρώπους? Οι επιχειρήσεις. Να μην φτάσουν οι επιχειρήσεις στο σημείο είτε μαζικές απολύσεις που δεν μπορούν να τις κάνουν βάσει του νόμου, έτσι, είτε απολύσεις να κάνουν ή να κλείσουν και να βγάλουν ανθρώπους στον δρόμο. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να μην συμβεί. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω αν προτίθεστε, αν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα όπως το περιγράφετε σε σχέση με την απασχόληση, να αλλάξετε περαιτέρω το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την ελαστικοποίηση της εργασίας, και η μία ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση με την εξίσωση των ορίων ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών για τη συνταξιοδότηση όσων υπηρετούν στο δημόσιο. Ευχαριστώ.
Στο πρώτο, η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο. Στο δεύτερο, όπως γνωρίζω, η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να περιμένω τη δημοσίευση, την επίσημη κοινοποίηση, τη δημοσίευση και την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης, γνωρίζοντας βέβαια εσείς ότι η θέση την οποία είχε από την αρχή η ελληνική κυβέρνηση ήταν σαφής. Η θέση μας ήταν σαφής. Από την άλλη μεριά υπάρχουν όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων οι αποφάσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αλλά θα μου επιτρέψετε να περιμένουμε την απόφαση. Δεν πρόκειται να σχολιάσω κάτι το οποίο από δημοσιογραφικές πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει.
Αν επιτρέπετε που αναφέρετε τη θέση σας ότι αυτή η ρύθμιση αφορά την κοινωνική πολιτική και όχι το ασφαλιστικό ζήτημα.
Είναι γνωστός όλος ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική πλευρά επιχειρηματολόγησε, είναι γνωστός, ξεκάθαρος, πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Παρακαλώ.
Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Μιλωνάς, ο οποίος οι ενέργειές του είχαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μειώθηκαν οι μισθοί κατά 20%, άλλαξε το μειώσει το ωράριο από 8 σε 6,5 ώρες, αλλασκοπήσε τις εργασιακές σχέσεις με ατομικές συμβάσεις. Και ο Πρωθυπουργός σε αυτό ακριβώς απάντησε θετικά. Ότι μπορεί να γίνει στο όνομα ότι είναι έκτακτες καταστάσεις, άρα δεν είναι ένα σαφές μήνυμα πολιτικό του Πρωθυπουργού να οθεί σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις και όχι στις σταθερές σχέσεις.
Κύριε Κακαλή, απάντησα διαβάζοντας το απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Εγώ το απόσπασμα του Πρωθυπουργού σας το ερμήνευσα κιόλας. Εάν εσείς θέλετε, επιμένετε να το ερμηνεύετε με το δικό σας τρόπο, είναι δικαίωμά σας, το οποίο δεν θα σας αφαιρέσω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι οι καλόπιστοι άνθρωποι δεν το ερμηνεύουν όπως το ερμηνεύετε εσείς.
Παρακαλώ. Εγώ δεν έχει σημασία πώς το ερμηνεύουν.
Κύριε εκπρόσωπε, σε αυτό το θέμα μιλήσατε για πλήρη συνεννόηση με τους εργαζομένους. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι μοναδικές συνθήκες που μας είπατε και από τη στιγμή που επιχειρηματίες όπως ο κύριος Μιλωνάς φέτουν το ίδιο δίλημα που θέτετε και εσείς, ότι κλείνουμε ή μειώνουμε τις
θέσεις. Εγώ δεν έσωσα κανένα τέτοιο δίλημα, κύριε Μελιγκόνη. Δεν καταλάβατε ίσως τι σας είπα. Σας είπα ότι σε μια κρίση σαν κι αυτή είναι πιθανόν ορισμένες επιχειρήσεις να φτάσουν στο χείλος του κλεισίματος. Δηλαδή, αμφισβητείτε ότι θα φτάσουν στο χείλος του κλεισίματος. Θέλετε να κλείσουν.
Όχι, κύριε
Χρόνο.
Αυτό σας λέω. Ότι όταν λοιπόν κάποιος επιχειρηματίας επικαλείται αυτό, ότι ή κλείνουμε ή ελαστικοποιούμε τις θέσεις εργασίας, πιστεύετε πραγματικά, αφού μιλήσατε για πλήρη συνεννόηση, ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να βρίσκονται στην ίδια διαπραγματευτική θέση με τον επιχειρηματία?
Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι, το λέω για μία ακόμη φορά, ότι όλα όσα γίνονται πρέπει να γίνονται εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας. Παρακαλώ.
Στις προϋποθέσεις που απαριθμίσατε πριν είναι και η συνεννόηση με τους εργαζομένους. Όταν λοιπόν το δίλημα είναι απολύεσαι ή συνενείς, τι περιθώρια συνεννόησης υπάρχουν?
Κυρία Μάνη, δεν θα μπω, εγώ δεν ξέρω, διότι δεν είμαι επιχειρηματίας και δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές οι συνεννοήσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να γερούνται. Επιμένω σε αυτό, το θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κρίνει η κυβέρνηση ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προσωρινά, το υπογραμμίζω, μπορεί, όταν κρίνεται ότι υπάρχει η ανάγκη, να αναζητούνται κάποιες λύσεις. Τίποτα πέρα από αυτό. Με ρωτήσατε και πριν, με ρώτησε συνάδελφό σας, αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Σας απήντησα όχι. Παρ' όλα τα αυτά, μόνο ότι και ο Πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα, ότι εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου εξακολουθούν διάφοροι να επιμένουν για το αντίθετο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από το να λέω την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης. Αυτές είναι οι δικές σας τοποθετήσεις, τις οποίες εγώ και σας απήντησα. Παρακαλώ, η κυρία Ταβουλάρη.
Αλήθεια, στις απολύσεις, μάλλον στις διαθεσιμότητες
που έχουν υπάρξει όλο αυτό το διάστημα. Έχει τηρηθεί ο νόμος, γιατί ως γνωστόν υπάρχει νόμος. Και ο νόμος θέτει ειδικές προϋποθέσεις με βάση ένας εργοδότης μπορεί να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις.
Είμαι βέβαιος ότι αν δεν είχε τηρηθεί ο νόμος ή αν κάπου δεν έχει τηρηθεί ο νόμος, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων τους. Και βεβαίως, εάν δεν έχει τηρηθεί ο νόμος, πρέπει να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι αυτονόητο. Κύριος Αρμένης.
Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να υπάρξει κύμα προσφυγών με αφορμή την έκτακτη εισφορά που αποφάσισε η κυβέρνηση για τα υψηλά εισοδήματα?
Κοιτάξτε, σε θεωρητικές ερωτήσεις δεν πρόκειται να απαντήσω, κύριε Αρμένη. Παρακαλώ, κύριε Σανταμούλης.
Θα παρακαλούσα να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν όλες οι ενδοκομματικές δημοσκοπήσεις βγάζουν μια συντριπτική προτίμηση των προσκυμένων στη Νέα Δημοκρατία στο να παραμείνει ο Πρωθυπουργός ακόμη και σε περίπτωση ήττας, πώς θα έπρεπε κάποιος να υπολογίσει το ότι από την πλευρά του Πρωθυπουργού αυτήν ακριβώς την ώρα που καταγράφεται αυτή ακριβώς η βούληση έρχεται να ανακοινωθεί κάτι που αντίκειται σε αυτό?
Εσείς θεωρείτε ότι ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο? Εγώ ουδέποτε το επιβεβαίωσα.
Και ένα δεύτερο ερώτημα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Καραμαλής στην ηλικία που είναι, είναι εξαιρετικά νέος για να συνταξιοδοτηθεί. Στην αρθρογραφία των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων πριν από 15 χρόνια προβλεπόταν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στον τομέα της εργασίας και στον τομέα της ασφάλισης, με πρόβλεψη ότι ελάχιστοι πολίτες θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο επάγγελμα από το οποίο ξεκίνησαν. Στην περίπτωση του Πρωθυπουργού, ποια αντιστοιχία μπορεί να υπάρχει?
Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Άλλωστε, εγώ δεν έχω εντρυφήσει αντίθετα με εσάς προφανώς στην σχετική βιβλιογραφία των νεοφιλελευθέρων. Είμαι, με καταλαμβάνετε εξ απείνης. Είμαι ανενημέρωτος, σας το λέω. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι εν πάση περιπτώσει οι Έλληνες πολίτες συνταξιοδοτούνται κανονικά και δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν, όπως λένε ορισμένες κασάνδρες, για τις συντάξεις τους.
Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σενάρια για τον κύριο Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι μια αφορμή.
Αυτά κι αν είναι σενάρια. Παρακαλώ.
Ένα σχόλιο σας, κύριε εκπρόσωπε, για την επικείμενη επίσκεψη του τουρκοκύπριου ηγέτη Ταλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν έχω να πω τίποτα, διότι δεν έχω τίποτα επίσημο σχετικά με αυτό. Παρακαλώ.
Τι είπατε, κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση στην κριτική του κυρίου Γιώργου Αλογοσκούφη ότι η φορολογική πολιτική θα πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα γιατί η παράταση της εκκρεμότητας δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στο οικονομικό κλίμα, την απασχόληση και την ανάπτυξη?
Η κυβέρνηση έχει μια συνολική οικονομική πολιτική. Κατά τα άλλα, όπως γνωρίζετε, δεν σχολιάζω τοποθετήσεις βουλευτών. Παρακαλώ.
Δεν σχολιάζεται το πανεπιστήμιο βουλευτών, αλλά μια τοποθέτηση βουλευτή σήμερα ο κ. Καλατζή είναι ότι ακόμη και στι πρόεδρε που θέλουν να φύγει ο κ. Ο κ. Καλατζή σήμερα είπε ότι ακόμη και αν θέλει να φύγει ο κ. Καλατζή, να τον κρατήσουν. Οι βουλευτέ που τον επιθυμούν, μήπω πρέπει να μα δώσετε μια διαβεβαίωση για να μην κάνουμε κανένα κίνδυνο?
Δεν την έχω καν υπόψη μου την εν λόγω δήλωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ισχύει ότι δεν σχολιάζω δηλώσει βουλευτών. Παρακαλώ, ο κ. Μυρνής.
Κύριε Πρόσωπε, υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να φορολογήσει την Εκκλησία, κυρίως επειδή, όπως μαθαίνουμε και από την επιστολή του κ. Παθανασίου, χρωστάνε αρκετά όσον αφορά το τέλος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, και αν είχατε οικονόμητα και διευθύνσεις θα μας διευκολύνατε.
Μόνο σας. Μα το είπε ο ίδιος ο κ. Παθανασίου σε μια ανεπίσημη ενημέρωση την οποία έκανε σε όσους βρίσκονταν στις Βρυξέλλες. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι έχει αυτό το τέλος το οποίο ισχύει βεβαίως και για τα ακίνητα της Εκκλησίας. Και ο κ. Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά, επειδή μου παρόν στην ενημέρωση αυτή, είπε ότι ορισμένες Μητροπόλεις, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί και μόνο σας είπατε ότι έστειλε επιστολή. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει την αποφασιστικότητα και τη βούληση να ζητήσει από όλους τους υποχρέους να καταβάλουν εκείνο το οποίο πρέπει να καταβάλουν. Δεν γίνονται εξαιρέσεις. Ο κ. Παλαιολόγος.
Επειδή είπατε για το θέμα της φορολογίας της εκκλησιαστικής περιουσίας ότι αναφέρθηκε σε κάποια κατηδία συνάντηση ο κ. Παπαθανασίου, ανεπίσημη από ό,τι καταλαβαίνω. Ο κ. Αλογοσκούφης πριν από ελάχιστους μήνες, χθες παρά μπήκα στο site συγκεκριμένα του κ. Αλογοσκούφη, είχε αναφερθεί ότι εκτός από την Μητρόπολη Αθηνών δεν το τηρούν ούτε οι μονές του Αγίου Όρους αυτό. την υποχρέωση να καταβάλουν το τέλος που λέτε εσείς. Και ότι απλά γίνεται προσπάθεια από την κυβέρνηση για να εφαρμοστεί. Έκτοτε εφαρμόστηκε το μέτρο.
Σας απαντώ. Η κυβέρνηση κάνει όλα τα απαραίτητα, παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και κάνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα, ώστε όσοι είναι υπόχρεοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν.
Οι μονές είναι πάντως το Αγίου Όρος
υπόχρεοι. Όσοι είναι υπόχρεοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν. Κύριε Σιώτης.
Δεν απαντήσατε στο πρώτο σκέλος του συναδέλφου, διότι όλη η συζήτηση με τον κύριο Παπαθανασίου στις Βρυξέλλες έγινε για το τέλος ακίνητης περιουσίας.
Μάλιστα.
Ο κύριος Μυρνής σας ρώτησε, και είναι και δική μου απορία, αν μελετάει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να φορολογήσει συνολικά την εκκλησιαστική περιουσία, όπως πρότεινε και ο κύριος Παπανδρέου την Κυριακή σε συνέντευξή του.
Μην μου λέτε τι πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου.
Όχι, ρωτάω.
Διότι αυτά που πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου. Μόνο ηρωνικά υπομοιδιάματα. Το λέω για δεύτερη φορά σε 72 ώρες μπορούν να μου προκαλέσουν. Είπε πολλά απίθανα εξωπραγματικά ο κύριος Παπανδρέου σχετικά. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έτσι. Ακριβώς. Υπομοιδιάματα. Παρακαλώ.
Μια και αναφερόμαστε σε εκείνη την απίσημη ενημέρωση του κ. Παπαθανασίου στις Βρυξέλλες, είπε και ο κ. Παπαθανασίου και το επανέλαβε και ο Πρωθυπουργός αργότερα στην συνέντευξη τύπου, άρα είναι επίσημο, ότι δεν φορολογείται τις τράπεζες, γιατί για κάθε ευρώ που θα τους παίρνετε χάνονται 10 ευρώ από τη ρευστότητα στην αγορά. Οι φτωχές μου χρηματοοικονομικές γνώσεις μου θυμίζουν ότι οι τράπεζες συνεισφέρουν στην νομισματική κυκλοφορία με το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων, τη σχέση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων τους ως προς το κεφάλαιο που του ζητά δεσμευμένα η εκάστοτε κεντρική τράπεζα στην συγκεκριμένη περίπτωση και η Τράπεζα της Ελλάδος. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις τράπεζες να μειώσουν τα αποθηματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για να αυξήσουν την νομισματική κυκλοφορία. Και η δεύτερη είναι αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο, αν βρεθεί αντιμέτωπη πάλι με μια έξαρθη πληθωριστική, να φορολογήσει τα κέρδη των τραπεζών ώστε με αυτόν τον τρόπο να ρίξει τον πληθωρισμό.
Δεν νομίζω ότι έχουν πολλή σχέση αυτά που λέτε το ένα με το άλλο. Έτσι. Στο δε πρώτο, επειδή είναι ειδικό θέμα, παρακαλώ να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το δε δεύτερο, δε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν βγάζει νόημα. Δεν θέλω, κύριε Γαλιατσάτο, να αντιδικήσω μαζί σας, αλλά προφανώς δεν έγινε αντιληπτό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Σας δώσω όλη την απάντηση την οποία έδωσε. Ωραία. Δύο φορές έδωσε, δύο απαντήσεις. Μία και μετά αργότερα σε δεύτερη απάντηση, σε δεύτερη ερώτηση, μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες ακόμη. Αυτά είναι τα διεθνώς ισχύοντα. Δεν θα τα αλλάξουμε εμείς εδώ. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να τα αλλάξουν. Προσπαθούν να αλλάξουν κάποιοι, αυτό είναι αναφερόμενο προηγουμένως στο Πασόκ, προσπαθούν ορισμένοι να αλλάξουν όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θέλουν να φαίνεται να είναι μόνοι τους. Εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της. Παρακαλώ.
Πέρα από αυτά που λέει το Πασόκ, σας ρώτησα να μου πείτε κάτι πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι δεν το κάνατε. Αν η κυβέρνηση μελετά την πιθανότητα να φορολογήσει συνολικά την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν σκοπεύει να τις φορολογήσει για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην χρηματοδότηση της απασχόλησης που αναμένει από αυτές.
Ο Πρωθυπουργός είπε πολύ με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό το θέμα.
Αυτό είναι πάντως το γενικό του συμπέρασμα. Και στο γενικό του συμπέρασμα σας ερωτώ, αν προτίθεστε να τις φορολογήσετε στο μέλλον, εφόσον δεν χρηματοδοτούν την απασχόληση και συνεχίζουν να εμφανίζουν τόσο υψηλά κέρδη όπως αυτά που εμφάνισαν 2-3 τράπεζες τις προηγούμενες ημέρες.
Σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει αυτή τη στιγμή κανένα άλλο μέτρο. Οπότε όλα αυτά τα οποία μου λέτε παίρνουν την απάντηση που έχω να δώσω. Κύριε Κακαλή, κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ μήνες. Δυσκολεύεστε πολύ να το καταλάβετε. Η κρίση σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σας καλώ για μια ακόμη φορά και το κάνω πραγματικά, χωρίς καμία δασκαλίστικη πρόθεση. Διαβάστε και λίγο το διεθνή τύπο. Να δείτε και τι γίνεται παντού στον κόσμο. Και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Πέρα από τα δικά μας σύνορα, να δείτε ότι γίνονται συζητήσεις για τα ίδια ακριβώς θέματα. Ότι συνεχώς γίνεται επεξεργασία μέτρων, πρωτοβουλειών, γιατί ακριβώς η κρίση αλλάζει, μεταλλάσσεται. Το να σας πω εγώ τι θα γίνει σε 5, 6, 7, 8, 10 μήνες θα ήταν εντελώς ανεύθυνο από μένα. Διότι δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει σε 10 μήνες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Συνεπώς, εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι όλα αυτά τα οποία αναγράφονται, μεταδίδονται, αναμασώνται περί δήθεν δεύτερου πακέτου, τρίτου πακέτου, επιπλέον πακέτου, δεν έχουν καμία σχέση. Χρησιμοποίησε ο κύριος Παπαθανασίου σήμερα σε μια πρωινή εκπομπή στην οποία μετέσχε μια λέξη την οποία βρίσκω ότι αποδίδει πολύ καλά αυτό που θέλω να πω. Γίνεται μια μετρολαγμία, συζήτηση για μέτρα τα οποία δεν υπάρχουν, έτσι.
Εγώ με συγχωρείτε, δεν θέλω να σας πω.
Με συγχωρείτε κύριε πρόσωπε, αλλά τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις της που θα δημιουργηθούν αύριο, όσο και ο κύριος Γιούγκερ συζητάνε έκτακτα μέτρα από την Ελλάδα.
Δεν συζητάνε, κύριε Γαλετσάτο, θα σας υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη, όχι αυτή, σύνοδο κορυφής, λίγες 2-3 μέρες πριν, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν καλά πληροφορημένοι, και δεν αναφέρομαι σε δημοσιογράφους, αναφέρομαι και σε πολιτικά πρόσωπα, και μέσα στην Ελλάδα και εκτός των συνόρων της Ελλάδας, έλεγαν ότι η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη, θα αναφερθεί ονομαστικά η Ελλάδα, θα γίνει αυτό με την Ελλάδα, θα αντιζητηθούν αυτά τα μέτρα της Ελλάδος. Και τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Εγώ δεν σας λέω ότι στη χώρα μας η κατάσταση είναι ρόδινη. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει αυτό. Αλλά μην τρέχουμε μόνοι μας να προδικάσουμε πράγματα που δήθεν θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε εμείς σαν κυβέρνηση τα παίρνουμε γιατί τα θέλουμε εμείς. Κανείς δεν μας τα υπέβαλε, κανείς δεν μας τα υπαγόρευσε. Διότι υπάρχουν προβλήματα δομικά και άλλα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, και αν δεν αντιμετωπιστούν τώρα που η κατάσταση βρίσκεται σε μια δύσκολη κρίσιμη καμπή, σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουν πολλαπλασιαστεί, ακριβώς διότι η διεθνής κατάσταση είναι δύσκολη, ακριβώς διότι υπάρχουν συνέπειες για την Ελλάδα. Παρακαλώ.
Δεν σας ζήτησε κανείς να προβλέψετε την εξέλιξη της κρίσης. Ωστόσο, μέχρι τώρα τα μέτρα που παίρνονται, τα νέα μέτρα, τα πληρώνουν αποκλειστικά τα μικρομεσαία στρώματα και οι εργαζόμενοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλο που μέχρι τώρα διαβεβαιώνατε μέχρι πρώτης τουλάχιστον ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και ότι οι τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπουμε, οι τράπεζες δεν συμμετέχουν καθόλου στα βάρη. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει λάθος πολιτική να σηκώνει βάρη τράπεζες. Ποια κοινωνική δικαιοσύνη βλέπετε?
Θα σας δώσω την απάντηση του Πρωθυπουργού να διαβάσετε, γιατί προφανώς την έχετε διαβάσει, μόνο ότι ήσασταν εκεί.
Πολλές φορές.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω, χαίρομαι διότι βλέπω ότι έχετε μία μικρή μετακίνηση από τους μικροσυνταξιούχους και από τους μικρούς. Πήγατε τώρα μετακινηθήκατε προς τους μικρομεσαίους. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω είναι το εξής. Τα μέτρα, η εισοδηματική πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το δημόσιο, τι κάνουν? Προστατεύουν ακριβώς εκείνους που έχουν το χαμηλότερο μηνιαίο εισόδημα, δίνοντάς τους ένα εφάπαξ ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρνανε με οποιαδήποτε αύξηση σήμερα, και το ίδιο ισχύει και για τους μικροσυνταξιούχους. Είναι αυτοί που έχουν οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι. Και αφετέρου, καλεί αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα ετήσιο σαφώς πέρα, το επαναλαμβάνω δύο φορές, από το μέσο όρο, πολλαπλάσιο του μέσου όρου του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, να συμβάλλουν άπαξ με ειδική εισφορά στην κρίση. Πού το βλέπετε εσείς λοιπόν ότι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα δεν καλούνται αυτή τη φορά να βάλουν τον οβολόν τους?
Πολύ απλά να σας εξηγήσω. Καμία αύξηση θα πάρουν τουλάχιστον 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 1.700 ευρώ, που σημαίνει καθαρές 1.250. Δηλαδή προνομιούχοι όσοι παίρνουν 1.250, τι πρέπει να βγάλουν πέρα. Και επίσης δεν θα πάρουν καμία αύξηση όσοι συνταξιούχοι έχουν πάνω από 1.100. Λοιπόν, επίσης και αυτοί που θα πάρουν και από τους κατώτατους για να προσαρμογήσουν τους μισθούς τους, δεν μπορεί να, που θα πάρουν το επίδομα, δεν θα πάρουν να προσαρμογήσουν το μισθό τους στο βασικό, ούτε σε επιδόματα τα επόμενα χρόνια. Από πού και σπουδού
του. Εσύ το είπα αυτό για τα επόμενα χρόνια.
τουλάχιστον για αυτό το χρόνο και στη συνέχεια δεν θα υπολογίζονται στο βασικό. Δηλαδή θα έχει κρατηθεί χαμηλά ο βασικό.
Κύριε Κακαλή, έχουμε ειδικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι αποδοχές μειώνονται. Εμείς όχι μόνο δεν μειώνουμε τις αποδοχές, αλλά δίνουμε και ειδική ενίσχυση, η οποία, σας το λέω για μία ακόμη φορά, είναι πολύ ψηλότερη ποσοστία από αυτή που θα παίρνανε ως αύξηση. Μάλιστα.
Κύριε Πρόσωπο, γιατί όμως δεν καλούνται να πληρώσουν και τα υψηλά εισοδήματα στην Ελλάδα, εκτός αν δεν υπάρχουν υψηλά εισοδήματα?
Όλα τα εισοδήματα καλούνται.
150.000
ευρώ. Κάνετε λάθος. Από 150.000 και πάνω έχουν μια συγκεκριμένη καταβολή να κάνουν.
150.000 ευρώ, δηλαδή 150.000-500.000 είναι κάτι που δεν πληρώσουν τα ίδια.
Προφανώς, κοιτάξτε, τώρα κάνετε, βγάζετε έξω. Βγάζετε έξω, όποιος είναι πάνω από 150.000 πληρώνει ένα σημαντικό ποσό. Εκτός εάν εσείς δεν το θεωρείτε σημαντικό ποσό, αν βγάζετε τόσα πολλά, ώστε 5.000 να καταθέσετε, δεν το θεωρείτε αξιόλογο.
Όχι, άλλο ήταν το ερώτημα, δεν το θέλετε προσωπικά, γιατί μπορεί να μην πληρώνω ούτε 1.000. Πάμε παρακάτω.
Απάντησα, κύριε Μιζάνη. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σε μια περίοδο που χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, η κυβέρνηση τι μήνυμα εκτιμά ότι δίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όταν ματαιώνουν τη σύνοδο κορυφής για την απασχόληση?
Δεν το ξέρω το θέμα αυτό και δεν θέλω να σας ματαιώνουν για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, κύριε Μελιγκόνη. Διότι σε κάθε σύνοδο κορυφής μιλάνε για την απασχόληση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σαφές αυτό. Το μοναδικό θέμα το οποίο κυριαρχεί στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κάποια άλλα θέματα όπως το ενεργειακό κλπ, έτσι, τα οποία είναι όχι γενικά ίσονος σημασίας, είναι στις παρούσες συνθήκες μικρότερης σημασίας, είναι η οικονομία. Και μια από τις βασικές παραμέτρους που συζητήσουν για την οικονομία είναι η απασχόληση. Αυτό συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.